Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Šioje laidoje kalbėsime apie penktadienio rytą šventojo tėvo aukotas mišes Vatikano Šventosios Mortos namų koplyčioje. Penktadienį popiežius Pranciškus susitiko su popiežiškųjų misijų organizacijų nariais, o ketvirtadienį buvo susitikęs su Caritas Internationalis metinio susitikimo dalyviais. Toliau mūsų laidoje Šventojo Sosto atstovo Jungtinėse Tautose pasisakymas apie kovą su prekyba žmonėmis, Teherano chaldėjų vyskupas apie Irano krikščionių padėtį. Penktadienio rytą Vatikano Šventosios Mortos svečių namų koplyčioje aukotų mišių homilijoje popiežius Pranciškus komentavo evangelisto Jono pasakojimą apie prisikėlusio Kristaus apaštalui Petrui tris kartus užduotą klausimą: ar mane myli? Petras, sakė popiežius Pranciškus, nebuvo blogas žmogus. Jis tik buvo nusidėjėlis, kaip mes visi. Ir jam reikėjo, kad Viešpats jam padėtų, kad jį subrandintų. Taip pat ir mes, jei norime sutikti Viešpatį, pirmiausia turime būti pasiruošę tokiam susitikimui. Turime melsti, kad pats Viešpats ateitų į pagalbą mūsų silpnumui. Prašykime Viešpatį, kad šis pavyzdys žmogaus, kuris sutinka Kristų ir Kristus jį sustiprina, padaro vis brandesnį, padėtų ir mums eiti vis pirmin, ieškoti Viešpaties ir jį surasti. Taip pat ir mes patys leiskime, kad Viešpats mus surastų. Jis visada mūsų ieško, išeina mūsų pasitikti, nori su mumis būti. Tai mes labai dažnai vengiame tokio susitikimo. Pamatę Viešpatį, nukreipiame žvilgsnį į kitą pusę, nenorime su juo susitikti ir kalbėtis. Nebėkime nuo Viešpaties. Norėkime su juo susitikti ir leiskime, kad jis mus surastų. Mokykimės iš Petro pavyzdžio. Šiandien prašykime šios malonės. Penktadienį popiežius Pranciškus susitiko su popiežiškųjų misijų draugijų generalinės asamblėjos dalyviais. Popiežiškosios misijų draugijos apjungia per pastaruosius 150 metų skirtingų metų įkurtas kelias organizacijas, kurių tikslas – remti misijose dirbančius kunigus, žadinti bažnytinės bendruomenės misionierišką dvasę ir atsakomybę už misijas, melstis už pašaukimus, skatinti misionieriškumą tarp seminaristų, kunigų ir vienuolių, rūpintis informacijos apie misijas skleidimo, taip pat teikti materialinę pagalbą misionieriams ir misijų šalių bažnyčioms. Šios į vieną suburtos organizacijos vadinamos popiežiškosiomis, nes jos veikia popiežiaus vardu ir visuotinės bažnyčios mastu. Tačiau tuo pat metu jos turi ir savo vietinius diecezinius padalinius. Šių organizacijų atstovams skirtoje popiežiaus audiencijoje dalyvavo visas bažnyčios misijas kuruojančios tautų evangelizavimo kongregacijos prefektas kardinolas Fernando Filoni, kongregacijos sekretorius arkivyskupas Savio Hontaifai, o taip pat šių organizacijų nacionaliniai direktoriai iš įvairių šalių. Visų pirma, norėčiau jums pasakyti, kreipėsi į audiencijos dalyvius popiežius Pranciškus, kad jūs man labai brangus, nes skatinate bažnyčioje evangelizavimo misiją, kuri yra pati svarbiausia tarp visų bažnyčios užduočių. Romos vyskupas yra pašauktas vadovauti ne tik vienai vietiniai bažnyčiai, bet visoms bažnyčioms, kad evangelija būtų skelbiama iki pat tolimiausių žemės pakraščių. Šiame darbe jūsų organizacijos yra ypatingai brangios priemonės popiežiaus rankose. Jūsų organizacijos vadinamos popiežiškosiomis, nes jomis Romos vyskupas gali tiesiogiai disponuoti, siekdamas, kad visiems žmonėms būtų pasiūlyta brangioji evangelijos dovana. Jūsų veikla labai svarbi ir naudinga, nes vis dar yra daug tautų ir žmonių nepažįstančių Kristaus ir jo nesutikusių. Būtina tiesti naujus kelius ir ieškoti naujų būdų, kad Dievo malonė paliestų kiekvieno vyro ir kiekvienos moters širdį, kad visus pas jį vestų.
Kaip suprasti bažnyčios labdarą, jos artimo meilės darbus, tikinčiųjų vykdomus be jokio atlyginimo ar užmokesčio, Apie tai ketvirtadienį mintimis pasidalijo popiežius Pranciškus susitikime su Caritas Internationalis vadovais ir nariais. Organizacijos vykdomasis komitetas šiomis dienomis Romoje susirinkęs į metinį posėdį, kuriame aptarinėjami klausimai susiję su bažnyčios ir katalikiškų organizacijų labdaros koordinavimu visame pasaulyje. Šventasis tėvas po Caritas Internationalis pirmininko kardinolo Maradiagos įvadinio žodžio aptarė Caritas pašaukimą, o paskui atsakė į susirinkusiųjų klausimus. Caritas Internationalis yra esminė bažnyčios dalis, sakė popiežius.
Institucionalmente la Caritas es parte esencial de la Iglesia. Una Iglesia sin la caridad no existe. Y la Caritas es la institución del amor de la Iglesia.
Caritas yra bažnyčios institucija, liudijanti artimo meilę. Nes be artimo meilės nėra bažnyčios, be Caritas bažnyčia neegzistuoja. Caritas organizacijos vykdomi darbai turi dvi dimensijas – socialinių veiksmų plačiaja prasme ir mistinę dimensiją. Tai yra vieta pačioje bažnyčios širdyje. Šventasis tėvas priminė Evangelijos pasakojimą apie tai, kaip didžiulė minia buvo pasotinta tik keliais duonos kepalais ir keliomis žuvimis. Tačiau netiesa, kad pasidaugino duona ir žuvis. Jos paprasčiausiai nesibaigė. Panašiai kaip nesibaigė našlės miltai ir aliejus, kai sakoma pasidaugino, sakė popiežius. Gali susidaryti įspūdis, jog buvo panaudota kokia nors magija, tačiau Dievo didybė ir meilė, kurią jis įdėjo į mūsų širdis, yra tokia, jog tai, ką turime, nesibaigia niekada. Popiežius atsakė į klausimą apie labai sunkią krizę pasaulyje, kuri nėra tik ekonominė, arba vien kultūrinė, arba tikėjimo krizė. Dabartinėje krizėje nuo nestabilumo kenčia pats žmogus. Šiandien pavojuje pats žmogaus asmuo. Tai yra į pavojų papuolęs Kristaus kūnas, nes mums krikščionims visas žmogus, ypač kai jis marginalizuojamas arba kai serga, yra Kristaus kūnas. Pirmasis Caritas uždavinys ir yra suvokti šią tiesą, tvirtino popiežius.
Es la carne de Cristo. O sea que el trabajo de Caritas sobre todo es darse cuenta de esto. Hay un midrash muy lindo de un rabino.
Pranciškus prisiminė pavyzdį iš Hebrajų Biblijos skaitinių viduramžių kronikos, kurioje paaiškinamas Babilio bokšto statymas. Ypač svarbu buvo atidumas gaminant geras plytas. Tačiau ilgainiui jos tapo svarbesnis už pačius statytojus. Pasak popiežiaus, šis pasakojimas liudija tai, kas dabar vyksta – nelygybė finansinėse investicijose, kai tarptautinių viršūnių susitikimų akivaizdoje žmonės miršta badu. Mūsų civilizacija susipainiojo. Užuot dauginusi kūrinyje, įdant žmogus būtų laimingesnis ir kuo labiau panašus į Dievo paveikslą, nes tokį gavome siuntimą dauginti kūrinyje, įsigaliojo vartojimo ir išmetimo kultūra. Tai, kas nenaudinga, išmetama į sąšlavyną vaikai, nedeklaruojamos eutanazijos pasmerkti seneliai ir labiausiai marginalizuojami žmonės, sakė popiežius. Badaujančius reikia pamaitinti, sužeistuosius gydyti. Šis rūpestis ir yra motinos bažnyčios paglostimas, meilumas ir švelnumas, tarsi motinos vaikams. Nukrypimai bažnyčioje prasidėjo būtent tuo met, kai ji pamiršo meilę ir švelnumą. Reikia susigražinti iš bažnyčios gyvenimo išnykusią švelnumo savoką, švelnumo dvasingumą, kuris yra karitatyvinės veiklos dvasingumas. Pernelyg rimtai susirūpindami pastoraciją, praradome bažnyčios motiniškumo savoką. Bažnyčia iš esmės yra motina. Todėl svarbu, kad Caritas organizacija savo veikloje atkurtų bažnyčios švelnumą. Viena vertus, reikia eiti į egzistencinius pakraščius, gelbėti žmonės, jiems padėti. Kita vertus, į bažnyčios gyvenimą reikia įnešti motiniško švelnumo. Tai vertybė, kurios motina bažnyčia neturėtų prarasti.
Nuolatinis Šventojo Sosto stebėtojas Jungtinių Tautų organizacijoje Niujorke arkivyskupas Francis Čulikat šiomis dienomis dalyvavo aukšto lygio generalinės asamblėjos diskusijose apie globalų veiksmų planą prieš prekybą žmonėmis. Pasak arkivyskupo Čulikato, šios diskusijos skirtos ne tik rezultatų įvertinimui, bet ir naujam įsipareigojimui vienu balsu pasisakyti prieš niekingą ir amoralią prekybos žmonėmis praktiką. Vis didėjantis žmonių srautai, kurie kerta nacionalinės sienas, daro poveikį visoms pasaulio šalims ir visiems pasaulio regionams. Dažnai tai yra progos tautoms geriau suprasti vieną kitą ir kartu gerinti migrantų ir jų šeimų socialinį bei ekonominį būvį. Vis tik dideliam skaičiu migrantų migracija nėra laisvas pasirinkimas, bet labiau būtinybė. Šis beviltiškumo jausmas yra išnaudojimas prekeibių žmonėmis, kurie prekybą žmonėmis padarė viena iš labiausiai augančių kriminalinių veiklų pasaulyje. Prekyba žmonėmis, sakė arkivyskupas Čulikat, yra gėdingas nusikaltimas prieš žmogaus orumą ir sunkus pamatinių žmogaus teisių pažeidimas. Tie, kurie daro tokius nusikaltimus, sumenkina ir save pačius, apnuodija žmogišką solidarumą. Žmogus niekad neturi būti naudojamas kaip priemonė ar įrankis pasipelnimui be skrupulų, priverstinai paverčiant jį vergu. Kovojant prieš prekybą žmonėmis, tęsė Šventojo Sosto diplomatas, reikia veiksmingų teisinių įrankių, kurie leistų persekioti prekeivius žmonėmis ir reintegruoti bei reabilituoti jų nužmogintas aukas į visuomenę. Jei politinė ir teisinė apsauga yra būtina ir nepakeičiama, taip pat būtina atsižvelgti į tuos visuomeninius faktorius, kurie sukuria sąlygas ir padaro prekybą žmonėmis įmanoma. Vienas iš tokių faktorių yra vis didėjantis žmonių sudaiktinimas, kaip tai aiškiai matome prekyboje merginomis ir moterimis dėl seksualinio išnaudojimo. Reikia dirbti, kad būtų keičiamas moters įvaizdis, visuomenės požiūris ir elgesio modeliai. Prekyba dėl seksualinio išnaudojimo sudaro beveik 60% visų prekybos žmonėmis atvejų. Tačiau žmonių sudaiktinimas liečia ne tik šią išnaudojimo sferą. Daugeliu atveju asmuo panašiai traktuojamas ir darbo rinkoje. Tais atvejais, kai visiškai negerbiamos darbininko teisės. Apie ketvirtadalį visų prekybos žmonėmis atvejų yra susijusių su priverstiniu darbu. Tai rodo, kad dalyvavimas globalinėje ekonomikoje turi būti atitinkamai reguliuojamas, atsižvelgiant į žmogaus ir jo darbo kokybinę vertę, kuri turi turėti pirmumą prieš grinai kiekybinį darbo aspektą. Ekstremalus skurdas dažnai yra ta aplinka, dėl kurios žmonės trokšta migruoti ir pakliūna į rankas tų, kurie išnaudoja jų bejėgiškumą, apdalina melagingais pažadais, kurie neturi moralinio ir dvasinio žvilgsnio, kuris leistų jiems pamatyti, kad migrantai yra broliai ir seserys, kurie turi būti gerbiami. Tad veiksmai prieš prekybą žmonėmis turi būti nukreipti tiek prieš ekonominį, tiek prieš moralinį skurdą. Katalikų bažnyčia, baigdamas sakė nuolatinis Šventojo Sosto stebėtojas arkivyskupas Francis Čulikat, per savo institucijas ir agentūras visame pasaulyje teikia pagalbą ir paramą tūkstančiams prekybos žmonėmis aukų, dažnai ir drąsiai rizikuodamos dėl tų, kurios palietė skaudi prekybos žmonėmis rykštė. Mes, krikščionys, turime savo atsakomybę šioje šalyje. Neturime teisės uždrausti žmonėms emigruoti, tačiau galime padėti savo tikintiems labiau įsisąmoninti savo vaidmenį. Šiandien bažnyčiai reikia vyrų ir moterų, kurie tvirtai remtųsi dviem gyvybiškais įsitikinimais. Pirma malda, kuri yra būtina bažnyčios žydėjimui, antra apaštalinė kančia kuri yra vaisingumo versmė bažnyčiai. Bažnyčia be kančios būtų išdžiūvęs medis. Šveicarų žinių agentūrai APIK sakė Ramzi Garmu, Irano sostinės Teherano chaldėjų apeigų katalikų arkivyskupas. Irakiečių kilmės arkivyskupas trumpai pristatė krikščionybės mozaiką Irane, kuris jau yra tapęs jam savo šalimi. Irano konstitucija pripažįsta tris religinės mažumas, kurios nėra musulmoniškos. Tai žydai, zoroastrai ir krikščionis. Pastarųjų yra apie 70 tūkstančių ir jie priklauso įvairioms konfesijoms. Didžiausia yra apaštalinė armėnų ortodoksų bažnyčia, kuriai priklauso apie 50 tūkstančių tikinčiųjų. Jų istorinis centras yra Ispahano miestas, į kurį jie buvo deportuoti 16 amžiuje Šacho Abaso pirmojo įsaku. Tuo tarpu Asirų chaldėjų istorinis centras nuo pat pirmųjų amžių yra Urmija miestas, šalia to paties pavadinimo ežero netoli Turkijos sienos. Tačiau chaldėjų yra likę visai nedaug, vos 5000. Jie šiandien susitelkę daugiausia Teherane. Rytų Asirų anksčiau vadintų nesturiečiais yra apie 7000. Protestantų yra apie 1000, o armėnų katalikų apie 300. Lutynų apeigų katalikų užsieniečių ar iš mišrių porų yra apie 500. Tai tik apitiksliai skaičiai, mat tikslių duomenų neturima. Kalbant apie liudijimą, tai jis iš tiesų yra apribotas, pasakojo Teherano arkivyskupas. Apie krikščionybę galima kalbėti tik su kitais krikščionimis, kitaip rizikuoja būti apkaltintas prozelitizmu, kuris yra griežtai uždraustas. Vis dėlto, bažnyčios jėga nėra tik struktūrose ar žmonių skaičiuje, tačiau kasdienėme gyvenime su Kristumi. Teherane veikia dvi chaldėjų apeigų katalikų bažnyčios. Pirmoji Šventojo Juozapo, taip pat yra ir vyskupo katedra. Čia pasakojo arkivyskupas Garmu, kartu su juo gyvena dar du kunigai, vienas iš kurių jau 84 metų amžiaus. Kitoje parapijinėje Marijos Dievo Motinos bažnyčioje dirba jaunas kunigas iranietis ir kelios vienuolės. Iraną, primena Teherano ganytojas, dar pirmaisiais amžiais pasiekė krikščionių misionieriai, tačiau vėliau dėl priešiško valdovų nusiteikimo jų bendruomenės buvo išblaškytos. Reikia atsiminti, kad ir 1915 metų Osmanų imperijos kariuomenės įvykdytas genocidas prieš armėnus tuo pat metu reiškia ir asirų chaldėjų krikščionių regione išnaikinimą. Jau šiais laikais sukūrus islamišką valstybę labai daug krikščionių emigravo iš Irano. Europoje yra apie 100 000 asirų chaldėjų. Deja, jiems trūksta kunigų, trūksta atskiro vyskupo. Likę yra nedažnai priklauso neturtingam sluoksniui. Dar kiti nenorėjo išvykti dėl amžiaus, dėl sunkumų sukurti savo gyvenimą kitoje kultūroje ir kitoje šalyje. O keletas liko todėl, kad norėjo gyventi kaip krikščionis savo tėvynėje Irane, tikėdami savo gyvenimo liudijimo vertę.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.
Girdėsite mintis apie švenčiausiojo sakramento adoracijos prasmę. Alleluja, Alleluja, Alleluja.
Malonūs klausytojai, tęskime mūsų mąstymus apie švenčiausio sakramentą. Didieji liudytojai. Šventieji yra tam tikras Evangelijos paveikslas. Šventasis Petras Damijonas,